Бишкекте түшкү саат 1 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман, алдыдагы жарым саатта Украинада бийлик алмашып, президенттин милдетин убактылуу аткаруу Александр Турчиновго жүктөлдү.
50 жаштагы Турчинов экс-премьер Юлия Тимошенконун Баткивщина партиясынын жетекчи орун басары.
Кечирешилер, кыргыз тажик чек арасынын жабылышынан карапайым калкана жапа чегип жатканы айтылууда. Бишкек шаар кеңеши жыйындарын мамлекеттик тилде өткөрүүнү көздөйт. Кудулдар болсо саясий сатираны күчөтүштү.
Мына мен деле азыр бийликтемин, болгону шоопур болчумун. Азыр элдин арасында ушак жокко, бизди шоопур башкарып атат кээ бирлери.
Ушул жана башка кызыктуу радио материалдар, түзүүдө баяндамалар жана студиянын коногу менен маектисин назарыңызга сунушталат. Биздин толкундан четтебеңиз. Бүгүн 24 февраль күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы жарым саат бою сиздин кызматыңызда Азаттыктын Бишкек студиясында мен Замира Кожобаева болом. Алды менен Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарлар менен таанышалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон бүгүн 2 күндүк иш сапар менен Киевке келет. Ал Украин бийлигиндеги жаңы лидерлер менен жолугуп, өлкөдөгү саясий жана экономикалык кризистен чыгуу жолдорун талкуулайт. 23 февралда Украин парламенти президенттин милдетин убактылуу аткарууну парламенттин спикери Александр Турченовго жүктөгөн. Ал камактан жаңы бошотулган экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун партиялашы Турченов президенттин милдетин 25 майга белгиленген шайлоого чейин аткарат. Европа биримдиги Украина бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчөлүккө кирсе, экономикалык жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Ал эми буга чейин $15 млрд жардам убада кылган Орусия Украинада кабал турукташып, жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин аталган каражатты бөлүүнү токтоторун билдирген. Мамлекетти буга чейин башкарып келген Виктор Янукович 22 февралда Киев шаарынан чыгып кеткен эле, анын азыр кайда экени беймаалым бойдон калууда. Мамлекеттик чек ара кызматы ишембиде Донецк шаарынан учууга камынган чартердик учакка уруксаат берилбеген соң анын ишинен чыккан Янукович ок өтпөгөн машинеге отуруп аэропорттон белгисиз тарапка чыгып кеткенин билдирген. Бишкек ушууна жолу жүргүнчүлөр үчүн кайрадан ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, бүгүн таңга жуук Кара Көл шаарына жакын 373 чакырымда 400 куб метрлик кар көчкү түшүп, жолду жаап калган. Тазалоо үчүн атайын техника тартылып, учурда жол толугу менен ачык турат. Нарындын Жумгал районунда сууга түшүп кетти деп жарыяланган райондук милиция бөлүмүнүн кызматкери Руслан Токтогуловду издөө иштери уланууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Аны 22 февралдан бери издеп жатышат, бирок азырынча натыйжа жок. Былтыр кара кече көмүргенинде каза тапкан Айбек Мамбеталиевдин өлүмүнө 3 милиционер айыпталууда. 20 февралда маркумдун жакындары Жумгал райондук сотунун залында аларга бензин чачып өрттөгөнгө аракет кылган. Милиционерлердин бири оор абалда ооруканага түшүп, дагы бири болгон Рустам Токтогулов Жумгал суусуна түшүп кеткени айтылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, азыр 10 адам камакка алынды. Кыргызстанда мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча улуттук программа 3 этап менен ишке ашырылат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрага орун басары Алмаз Кулматов билдирди. 2014-2020 жылдарга эсептелген бул программа тилди үйрөнүүгө шарт түзүү, окуу китептерин басып чыгаруу сыяктуу иш чараларды камтыйт. Улуттук программа жакын аралыкта Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында талкууланмакчы. Тажик Эйр улуттук авиа ишканасы 29 январдан бери токтоп турган дүйшөмбү Бишкек каттамын кайрадан ишке киргизет. Бул тууралуу компанияга шилтеме жасап Борбор Азия жарандык авиация маалымат порталы кабарлады. Эки Борбор шаарды бириктирген каттам тажик жарандары Манас эл аралык аба майданында себепсиз узак текшерүүлөргө байланыштуу токтотулганын портал маалымдаган. Тажик Эйрдин 26 күндүк тыгуудан кийин Бишкекке алгачкы каттамы 25 февралда аткарылган жатат. 23 февралда олимпиадалык оюндардын жабылыш аземине миңдеген адамдар күбө болду. Кышкы спорт мелдештеринде 13 алтын медаль менен Орусиянын спортчулары биринчи орунга татыды. Экинчи орунду 11 алтын медаль менен норвегиялыктар ээледи. Ал эми канадалыктар болсо 11 алтын менен үчүнчү тепчиге көтөрүлдү. Сочидеги кышкы олимпиадалык оюндар 7 февралда башталган. Кыргызстандан олимпиадалык оюндарга лыжачы Евгений Тимофеев да катышты.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун биздин Азаттык чегит KG сайтыбызда окуп таанышсаңыз болот. Азыр болсо улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача. Кыргыз Улуттук банкынын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 51 сом 93 тыйын, 1 евро 71 сом 21 тыйын турат. Ал эми 1 орус рублу 1 сом 45 тыйын, 1 казак тенгеси 28 тыйын болууда. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. 23 февралда Украин парламенти президенттин милдетин убактылуу аткарууну парламенттин спикери экс-премьер Юлия Тимошенконун оңголу Александр Турчиновго жүктөдү. Анын талапкерлигин парламенттин 282 депутаты колдоду. Турчинов бул милдети 25 майга белгиленген президенттик шайлоого чейин аткарат. Ишемиде болсо Виктор Янукович Киевде туруп, аны президенттик кызматтан чететкен парламенттин чечимин мыйзамсыз деп баалады. Прагадан Гүлай Машакеева даярдаган бул берүүнү назарыңыздарга кайталап сунуштайбыз.
Президенттин милдетин аткаруучу Александр Турчинов жогорку Рададагы парламенттик көпчүлүктөн 25 февралга чейин убактылуу өкмөт курууну өтүндү. Анын айтымында өлкө экономикасы кыйроонун алдында мамлекеттик казына болсо бош. 50 жаштагы Турчинов экс-премьер Юлия Тимошенконун Баткивщина партиясынын жетекчи орун басары. Ишемби күнү Харковтагы абактан чыгып Киевтеги майданга келип, миңдеген демонстранттардын алдында майыптардын арабасында отуруп сүйлөгөн Тимошенко жазыксыз өлгөндөр үчүн Янукович менен анын командасы жооптуу экенин айтты. Мен абакта отуруп, силердин араңарда туулуп, жашоо өткөргөндөн өткөн бакыт жок экендигин ойлодум. Анткени силер абдан мыктысыңар. Бирок биз эки маанилүү ишти жасообуз абзел. Эң оболу Януковичти жана анын тегерегине чогулган көбүктөрүн ушул аянтка алып келүүбүз керек деген Тимошенко демонстранттарды, протесттерди токтотпоого чакырды. Ал эми оппозициялык лидер Виталий Кличко болсо украиналыктардын көчөлөрдө турганы туура деген көз карашта. Адамдар көчөдө туруп, Украинада өтүп жаткан процессти көзөмөлдөп турушсун. Ар бир саясатчы жана жаңы өкмөт, эгер алар бузук оюндарга кирсе, кайра башталарын аңдоосу жана эсине түйүшү керек. Башкы бийлик элдин эрки. Бул өтө маанилүү. Украина жалпы дүйнөгө өзгөрүү жасай алганын көрсөттү. Ишемби күнү Киев шаарынан чыгып кеткен Виктор Януковичтин кайда экени беймаалым. Мамлекеттик чек ара кызматы болсо, Янукович түшкөн чартердик учакка ишембиде Донецк шаарынан учуп чыгууга уруксат берилбеген соң, ал соттолгон машинелердин бирөөнө отуруп, аэропорттон белгисиз тарапка чыгып кеткенин билдирет. Янукович өзү болсо жогорку раданын ишембидеги чечими мыйзамсыз деп, президенттик кызматтан чегинбей тургандыгын айткан. Жекшембиде депутаттар Януковичтин Киев облусундагы Межигорье резиденциясын мамлекетке өткөрүп алууга добуш беришти. Буга чейин Украин парламенти Януковичтин жакын өнөктөшү, тышкы иштер министри Леонид Кожараны, башкы прокурор Виктор Пшонканы, ички иштер министри Виталий Захарченконы кызматтан четтеткен. Салык кызматынын мурдагы башчысы Александр Клименко менен Виктор Пшонканы камоого буйрук берилгени парламентте маалым болду.
Прагадан Гүлай Машакеевнин баяндамасын тыңдадыңыздар. Уналыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү. Жергиликтүү темаларга кайтып келебиз. Бишкек шаар кеңештин айрым депутаттары жыйындарын мамлекеттик тилде өткөрүү талабын коюп чыгышты. Бул өз кезегинде шаар кеңештеги айрым орус тилдүү мүчөлөрдүн нааразылыгын туудурууда. Бул маселе тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы кененирээк айтып берет. Элеонора, кош келдиң.
Рахмат, саламатсызбы. Негизи ошол Бишкек шаардык кеңештин соңку жыйынында көтөрүлдү бул ушул тилге байланыштуу маселе. Анда Республика фракциясынан депутаты Жусупбек Коргонбай уулу ушул мамлекеттик анан муниципалдык кызматкерлер ушул баардык отчеттордун баарын кыргыз тилинде жазып алып келсин, андан сырткары ушул шаардык кеңештин жыйыны кыргыз тилинде өтсүн деген демилге сунуш менен чыкты. Бул талкуу шаардык кеңеште абдан көп мындай талаш тартыш жараткандан кийин социал демократтар фракциясынын депутаты Эльвира Сариеванын сунушу өткөнүн ошол аталган фракциянын лидери Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдирди.
Эльвира Сариеванын сунушу боюнча колдоп койдук. Эки тилинде жүргүзүлүш керек, бирок преимущественно кыргызча өткөзгөнгө деп. Ар кандай өтөт, биз эми жарымы кыргызча сүйлөйт, жарымы орусча сүйлөйт. Бул жолку да мындай бир жок демеден эле башталып кеттик.
Негизинен ушул шаардык кеңештин депутаттарынын жыйыны басымдуу бөлүгү мындай орус тилинде өтөт. Ушундан улам бул маселе көтөрүлүп, ушундай бир талкуу жаратты окшойт. Шаардык кеңештеги ушул кыргыз, бирок кыргыз тилинде анча жакшы сүйлөй албаган ушул шаардык кеңештин төрагасы өзү, эгерде мындай сессиянын баары мамлекеттик тилде өтө турган болсо, анда мен кызматымды берүүгө даярмын деген пикирин айтты ушул талкуу учурунда. Бирок мына депутаттар мындай эмоция калдырган билдирүү деп айтып атышат, анткени ушул кыргыз тилин билбейм деп эле ушул шаардык кеңештин төрагалыгынан кетүү бул мындай акылбай сыйбай турган иш дегендей кылып пикирлерин айтышты. Мен айтып коеюн, ушул былтыр жогорку кеңеште кыргыз тилине байланыштуу бир топ талкуу болгон. Анын негизинде ошол мамлекеттик кызматта иштегендердин баары кыргызча билсин деген мыйзам долбоору кабыл алган болчу 25 апрелде. Бирок буга президент Алмазбек Атамбаев каршы пикирин билдирген, анткени ошол жарандардын конституциялык укугу чектелет дегендей бир жүйөлөр менен. Мындан көп өтпөй президент Алмазбек Атамбаев өзү болсо ошол кыргыз тилин өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жардыкка кол койгон. Анда ушул бир катар иш чаралар белгиленген болчу, жумушчу топ да түзүлгөн болчу. Ушул кыргыз тили мындай бир кыргыз элине эле эмес, ушу кыргызстанда жашаган улуттарындын мындай биримдигине кепилдик берген мындай тилге айланышы керек деген. Тил комиссиясынын президенттин алдындагы тил комиссиясынын төрага орун басары Алмаз Кулматтын Азатка билдиришинче, ушул жумушчу топ азыр ушул кыргыз тилин мамлекеттик тилде өнүктүрүү боюнча стратегиянын долбоорун кабыл алды. Эми бул долбоор улуттук өнүктүрүү боюнча кеңештин кароосуна коюлмакчы.
Мамлекеттик тил кыргыз тили конституцияга ылайык улуттаралык мамиленин катнаштын сүйлөшүнүн жалпы кыргыз элин бириктирүүчү кыргызстан элин бириктирип турган факторго айланууга тийиш. Андан башка да чаралар камтылган. Мектепти окуп атат бүткөндө тилди илгээ чыгып атат мамлекет тилден. Экинчи коркунучтуу жагдай эч бир тилди жакшы сүйлөбөй турган муун калыптанып калышы мүмкүн да. Мына ошол коркунучта глобалдашкан дүйнөдө биздин жарандар, биздин атуулдар мамлекет тилди жакшы билип, расмий тилди билип, дүйнөлүк тилдердин бирин билип чыкса деген ошол программада камтылып.
Рахмат Эленора. Кесиптешим Эленора Бешими кыздын тил маселеси боюнча макаласын толугу менен кечки уктуруубуздан уга алабыз. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 11 январдан бери кыргыз тажик чек ара өткөл бекеттеринин бир тараптуу жабык турганына бир айдан ашты. Чек ара жабык, соода сатык байланыштардын токтоп турганы карапайым калкка кандай таасирин тийгизип жатат? Ким кыйналып, ал эми кимдер тескерисинче пайдага туйтунууда? Чек арадагы акыркы абал тууралуу Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяндамасын кайталап угуңуздар.
Разия Өсөрова Тажикстан менен дээрлик аралашып жайгашкан Көк таш айылынын башчысы. Бир эле көчөнүн аркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстан болгонуна карабай, ар тараптуу мамилелери 11 январдагы чек арадагы ок атышуудан бери токтоп турат дейт. Айыл башчысынын айтымында чек аранын жабылганы аймактагы жай тургундар үчүн кыйла эле пайда болуп жатыптыр. Кыргызстандан кошуна өлкөгө кирип жаткан көмүр, күрүч, күйүүчү майлардын соодасы токтогон. Кыш мезгилинде акыркы 5-6 жылдан бери биринчи жолу баткендиктер сүлүктүнүн таш көмүрүн 5 сомдон жагып жатышат дейт.
Кайтып эмеси жакшы болуп калды. Бизде көмүр азыр тер сом 5 сомго түшүп калды сүлүктүнүкү. Өзүбүздүкү бир мүшөгү 100 сомго түшүп калды. Себеби биз бир мүшөгүн 250 сомдон алчу элек. Сүлүктүкүнү 9 сом 10 сомдон алчу элек килограммына. Азыр бизге кайта шартыбыз жакшы болду, бензинибиз арзандады, продукта бүт өзүбүздөн чыгат Кыргызстандан. Тажик туугандар кыйналып атат, себеби бүт эле тажик туугандарга биздин продукта, биздин кен байлыктар баардыгы тажик туугандарга түшүп кетип калат экен.
Баткен аркылуу Тажикстанга негизинен күйүүчү майлар, цемент, күрүч, алма, өрүк, Кытайдан келген товарлар өтүп турчу. Ал эми Тажикстандан ун, сүт, эт азыктары, өсүмдүк майы келчү. Чек ара жабылганы булардын баары дээрлик токтоду. Баткенде керектелүүчү азыктар Ош, Жалалабад, Бишкектен ташылып келине баштады. Баада айырма дээрлик жок эсе. Чек арадагы Достук айылынын тургуну Мансур Нарматов болсо, чек аранын жабык турушунан экономикалык жактан жабыр тарткандар жок эсе, болгону тууган уруктардын катташуусу кыйын болду. Кошуналарда болсо баанын өсүп жатканы байкалып турат дейт. Анткени Мансур мырза Тажикстандагы тааныштары менен телефондон тынымсыз эле байланышып турат экен.
Строй материалдары, мисалы үчүн Кыргызстандан кирип жаткан курулуш материалдары, цемент айрыкча бизден кирет экен, ошо цементтин бааларынын кымбаттаганы байкалат дейт базарда дейт. Анан ГСМ ошого байланыштуу жана башка продуктылар дагы, анан Кытайдан кирүүчү товарлар, мисалы үчүн Кыргызстан аркылуу кирип аткан нерселер баардыгы бир аз баалар ойногон.
Азырынча чегаранын ачылар ачылбасы дайынсыз. Анткени аймакта абал бир жаңсыл болмойн. Бул маселени чечүүдө оордой болуп турат. Расмийлер чегаранын ачылары коомдук саясий абалга байланыштуу болот деп билдиришкен. Бирок эки өлкөнүн чегарасынын ачылышына кызыктар тараптар бар, дейт жергиликтүү журналист Аскар Баймурат. Анын баамында эки өлкөнүн ортосунда ири соода жасап тыйын тапкандар бизнести кайрадан жандантуу үчүн аракет көрүп жатышкандай.
Баткенттен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндады. Эми саат кечиресиздер, Бишкекте саат 13:15 өттү. Күндүн олуттуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Нештан бүгүн 2 күндүк иш сапары менен Киевке келет. Ал Украин бийлигиндеги жаңы лидерлер менен жолугуп, өлкөдөгү саясий жана экономикалык кризистен чыгуу жолдорун талкуулайт. Жабыркагандардан качкан милиционер дагы деле дайынсыз. Дарындын Жумгал районунда сууга түшүп кетти деп жарыяланган райондук милиция бөлүмүнүн кызматкери Рустам Токтогуловду издөө иштери уланууда. Аны 22 февралдан бери издеп жатышат, азырынча натыйжа жок. Бишкек Ошунаа жолу жүргүнчүлөр үчүн кайрадан ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, бүгүн таңга жок Кара Көл шаарына жакын 373 чакырымда 4000 куб метрлик кар көчкүчүп жолду жаап кылган. Тазалоо иштери үчүн атайын техника тартылып, учурда жол толугу менен ачылды. Тажик Эйр улуттук авиаишканасы 29 январдан бери токтоп турган дүйшөмбү Бишкек каттамын кайрадан ишке киргизди. 23 февралда Олимпиада оюндарынын жабылышынын аземине миңдеген адамдар күбө болду. Кадырман угарман, ушул жана башка биздин одон кеткен баардык радио материалдарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбызда таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Уктуруубузду улантабыз. Быйыл Кавказ элинин Борбор Азия өлкөлөрүнө депортация болгонуна 70 жыл болот. 1944-жылы 23 февралдан тарта Кавказ элин зордоп көчүрүү башталган. Ондон ашык улуттун өкүлдөрү, анын ичинде 70 000 карачайлар Кыргызстан менен Казакстандын 550 пунктуна жайгаштырылган. Экс прокурор Ахмат Чумоев менен медицина илимдеринин доктору академик Юсуф Шыгаев экөө ал жылдар тесиер бала болгон. Алар бул тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып беришкен.
Я помню, вот наше село окружили солдаты Красной армии.
Мен анда 7 жашта элем. Эсимде, биздин айылда кызыл армиянын жоокерлери пайда болуп эле 1-2 жумадай жашап калышты. Алар Сталинград салгылашуусунан кийин эс алып жатабыз деп айтышкан экен. Көрсө алар биз кийин билдик, айылды изилдеп, кимди кантип, каяка жиберүүнүн планын түзүп жүрүшүптүр. Ошентип 1943-жылы 2-ноябрда таңкы саат 4-5 эшик терезени койгулап эле калышты. Ар бир үйдүн алдында 2-3 солдат жүрөт. Бизге бир нерселерди кыйкырып атышат же биз орусча бир сөзүн түшүнбөйбүз. Энем дагы караңгы, окуганды, жазганды билбеген адам эле. Атам 41-жылы согушка кеткен. Ошентип акыры бизди көчүрүп жатканын түшүндүк. Жолго даярданууга 2 саат гана убакыт берди. Айрымдарга 1/2 саат гана бериптир. Үйдө 5 бала элек. Апам эл кайда барса, артынан жөнөгүлө, калбагыла деди. Ошентип бешөөбүз элди ээрчип жөнөдүк. Айылдын элин бир жерге чогултуп, жоокерлер курчап турушту. Эми ошол учурдагы ызы чууну сөз менен жеткирүүгө болбойт. Иттер үрүп, балдар ыйлап, кыйкырык сүрөөн, саалбаган уйлар. Андан кийин бизди кантип поездге отургузушканы эсимде жок.
Потом я помню, уже как посадили на поезд, я это не мне потеря памяти, не помню.
По существу не помню, как нас собирали. Единственное, я в вагоне помню.
Мен анда 4 жашта элем. Эсимде поезден оролгон бир нерселерди эле жолгата ыргытып келишкен. Көрсө адамдардын сөөктөрү экен. Эптеп тапкан шейшептерге аялдардын жоолуктарына орошсо керек. Андан ары эмне болгонун эч ким билбейт. Вагондордун ичинде аябай суук эле. Бизди жүк ташыган поезд менен алып келишкен. 2 жума жол жүрдүк. Биз жашоо шарты эң оор аймакка түшүп болдук. Кыргызстанга келгендер бейишке түшкөндөй эле болушкан. Анткени Кыргызстандын табияты менен Кавказдын табияты окшошуп кетет. Суу таза. Биз болсо Түштүк Казакстанга, Пахтарай районуна, Октябрь деген колхозуна келдик. Ал жакта жайында үп болуп, абанын температурасы 50 градуска чейин жетет. Суу жетишпейт. Жамгырдан кийин энелерибиз жолдогу көлчүктөн суу сузуп алышар эле. Анан ачарчылык башталды. Элдер кырыла башташты. Жаш карынын сөөктөрү бир нече күндөп турар эле. Анткени убагында аларды жерге көмө турган адам жок болчу. 1-жылдар мына ушундай болду. жергиликтүү эл бизди алгач коркуу менен кабыл алды. Анткени бизди каракчылар, адам жегичтер, динсиздер, кыскасы жапай адамдар катары сүрөттөшкөн. Кийин бизди жакындан билип, мусулман динибиз бир экенибизди билгенде көз караштары өзгөрдү.
Когда разобрались, то к чему, отношение сразу поменялось. И мы попали в этот московский район, вот станция Беловодская, помню, ночью до утра просидели.
Биз кудай жалгап Кыргызстанга келдик. Москва районуна, Беловодская станциясынан түштүк. Түндө келип таң аткыча ошол жерде болдук. Эртең менен арабалар менен колхоз жетекчилери келип бизди тандап алып кете башташты. Биз апабыз менен 5 бала болгондуктан эң артта калып калдык. Анан акыры бизди бир орус чал кемпирдин үйүнө алып келип ташташты. Көп кыйынчылыкты баштан өткөрдүк. Ошол учурда 20 миңдей карачай бала каза болгону кийин белгилүү болду. Ал эми депортацияланган карачайлардын 40% мерт болгон. Кыргыздар бизге жакшы мамиле жасашты. Балдарыбызды карап, тамактары менен, талкан сүзмөсү менен бөлүшүштү. Албетте, алар өздөрү да ачка болушчу. Биз менен бөлүшмөк турсун. Ошентсе да бир нанды бөлүп жеген учурлар да болду.
Сами так голодные были в то время киргизы. Не то, что там.
Сюда в Ловезне. Нам-то на кыргызском учиться или на казахском легче.
Бизге бул жакта мектепте кыргызча же казакча окуган жеңил болмок. Бирок бизде атайын орус тилдүү мектептерден окутушту.
Все это было рассчитано на то, чтобы мы исчезли, как народ, понимаете? Но карачайцы...
Анткени мунун баары биздин тилибизди жоготуу максатында жасалган. Бирок карачайлар көп нерсеге көз жетип, бири-бирин издеп, тилин, улутту жоготпогонго аракет кылышкан. Бизди атайын Борбор Азияга 550 пунктка бөлүп ташташкан. Алардын максаты биздин улутту жок кылып эле. Ооба. Указда карачайлар саткындар, мекенин сатып кетишкен, немистерге жардамдашкан деп жазылган. Биз мекенди кантип сатмак элек? Эгерде 17 000 курал кармай алган карачайлардын бардыгы фронтто эл жер үчүн деп согушуп жүрүшсө, эркектер согушта, алардын үй бүлөлөрү оккупацияда калган. Эгер ошону себеп кылышса, анда Украина, Белоруссияны бүтүндөй көчүрүш керек эле да. Бул жөн эле шылтоо болгон. Бул Бериянын жаман ой эле. Ал биздин жерлерди алып Грузияга кошуп берүүнү көздөгөн.
Ну потом, когда вот уже Сталин умер, уже
Сталиндин көзү өтүп биз баарыбыз кайтууга каманганда кыргыз жана казак бийликтери бизден кетпешибизди суранышкан.
Кавказ элинин Борбор Азия өлкөлөрүнөн депортация болгонуна 70 болушуна байланыштуу Элиза Кененбаева даярдаган маалыматты уктуңуздар. Эми болсо биз кайрадан эле түзөөдөгү баяндамаларыбызды улантабыз. Кыргызстанда куудулдар саясий сатираны күчөткөнү айтылууда. Азыркы акыркы убактарда кыргыз билимин жасаган айрым кадамдары көбү забай эле куудулдар тарабынан сатиралаштырылып сахнада элге көрсөтүлө баштады. Кесиптешим Сабыр Абдумунов бул боюнча куудулардын өздөрү менен да сүйлөшкөн. Сабыр, кандай эмне деген сөздөр бар?
Рахмат, Самира. Албетте, куудулдар буга чейин деле саясий сатирасын жандандырып келатканын ачыктады. Ушул учурда деле, мисалы, Рахман Разыков Кытайда жанадан ушундай гастролдордо болуп жүрөт экен. Мен Тынар менен жана Абдулла Иманкулов менен сүйлөшкөндө алар саясий сатиранын рейтинги күчтүү болгондуктан саясаттын. Алар ушул программаларына көп учурда ушул саясатты кошот. А актуалдуулугу боюнча алар албетте аянтай көп көрүшөт экен ушул жаңылыктарды жана элдин оозунда эмне болуп атат, кандай сөздөр айтылып атат, кайсынысы көбүрөөк сатирага жакыныраак ошондой тандап алышат экен. Мисалы ушул Абдылда мен суроо бердим да, саясатчылар тарабынан кандайдыр бир кысымдар болобу, же болбосо кандай телефон чалуулар болобу десем, бир эле Акаевдин мезгилинде олуттуу реакция болгондугун мындайча айтты.
Аскар Акаевдин мезгилинде филармонияга концерт коюп атканыбызда почти бири сатылып кеткенде, ошондо пожарныйдан келип тиги келгенге болбойт, анан тери мындай экен, бери мындай экен деп жаап салган күндөр болгон. Анан эл чогулуп, анан биз баары бир анда эшикке коебуз дегенде мындай деген мезгилде анан айла жок ачып беришкен. Мына азыр деле ойноп келатабыз, эми тигини тийтим момитим деген башкасына бирден мага болгон жок. Мунун бардыгы мен ойлойм кошуна башка мамлекеттерге караганда бизде сөз эркиндиги, демократия бар деп түшүнөм.
Айрыкча ошол бул Абдылда Иманкулов болду, азыр ал Оштоодо өзүнүн иштерин жасап жүргөн экен, ушундай чыгармачыл. Негизи ошол сөз эркиндиги жана демократиялык элементтер куудулдардын дагы ишин жандантууга жана кененирээк аудиториянын талабын аткарууга мүмкүнчүлүк түзөт экен да.
Демек азыркы бийлик тарабына эч кандай кысым боло элек турбайбы?
Боло элек экен азыркы акыркы 2-3 жылда.
Рахмат кесиптешим Сабыр Абдумунов даярдап жаткан бул макаланын толугу менен сиз кечки уктуруубуздан уга аласыз. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Мүнө алгыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү. Эми кезек студиянын коногу рубрикасына келип жетти. Ысык Көлдө жашыл экономиканы өнүктүрүү үчүн дыйкандар, багбандар, ошондой эле мал баккандар бир ассоциацияга кошуу демилгесин көтөрүшүүдө. Биздин бүгүнкү маегибиз ушул темада болмокчубуз. Студиябызда бүгүн питомник ассоциациясынын президенти Данияр Жасолов. Данияр мырза, кош келдиңиз.
Рахмат.
Алгач демилге тууралуу айтып кетсеңиз, бул демилге эмнеден улам келип чыкты, кандай зарылчылыктар бар эле?
Өзүңүздөргө маалым болгондой эле 2013 жылдын башынан баштап Ысык Көл облусунда Карагат Плюс программасы иштеп жатат. Программанын алкагында көптөгөн компоненттер бар. Мисалга ала кетсек, бул фермерлерди окутуу, теплицаларды куруу, жанагы сактоочу жайларды куруу жана ошондой эле тамчылатып суугаруу системасын жайылтуу, анан ушу биздин азыр сиз айтып кеткен питомниктер ассоциациясына ылайыкташтырылган питомниктерди өнүктүрүү, аларды базар шартына ылайыктоо болуп эсептелет.
Мисалы, мына сиздердин ассоциацияга ошол багбандар, дыйкандар эле эмес, ушул мал баккандар да кошулат экен да?
Ооба, албетте, биз бул питомниктер ассоциациясын түзүүдө биз көптөгөн питомниктер менен жергиликтүү калк менен да кеңешип, ошого ылайыктап уставыбызды жазганбыз. Биз бул тармакта мөмө жемиш гана эмес, мал чарбасында өнүктүрүп кетсекпи деген чоң максаттарыбыз бар. Бирок азыркы убакта питомниктер ассоциациясы өзүнүн ишин февраль айынан баштап жаңы баштады. Бул биринчи иш чарабыз, бул мөмө жемиштер үстүндө болмокчу. Мал чарбасындагы бул жылы өзүбүздүн планга киргизгенбиз, ошол пландын негизинде иштерибизди алып бармакчыбыз.
Мисалы үчүн сиз айтып жаткан мына Карагат программасы эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашып келген да, ал каржылык жагынанбы, окутуп үйрөтүү жагынанбы дегендей. Эми мына ушул программа эл аралык колдоодон ажыратылса же токтосо, сиздердин ассоциациянын кандайдыр бир жардамы болобу? Мен айтканым ушул программанын уландысыбы?
Албетте, бул өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн проектилер белгилүү гана мөөнөткө иштеп, андан кийин өз ишмердүүлүгүн токтотуп ал жаат унутулуп калат. Биз ушул питомниктерге ылайыктап өзүбүздүн программабызды түзүп, бир жылдан бери өнүктүрүп келатабыз. Ушул иш чара токтоп калбасын деген максатта питомниктер ассоциациясын түзгөнбүз. Бул питомниктер ассоциациясы азыркы кылынып аткан Карагат Плюс программасы тарабынан кылынып аткан иштерди алдыда өз алдынча алып кетүү максатында түзүлүп жатат. Албетте, бул каржылык жагынан дагы ар кандай донорлорго кайрылып, же болбосо ошол мүчөлөрдүн мүчө акыларынан чогултулган акчаларга бул ассоциация өз ишмердүүлүгүн алдыда улантмакчы.
Акыркы убактарда мына биздин дыйкандарыбыз деле, ошо багбандарыбыз деле баягы жалгыздап иш жасоо көп ийгиликтерди алып келбесине көздөрү жетип калды окшойт. Мисалы үчүн жер жерлерде ушул айыл чарба кооперативдери түзүлө баштады да. Сиздердин ошол питомниктер ассоциациясы менен ошондой кооперативдерден кандай айырмасы же өзгөчөлүгү болот?
Өзүңүздөр билесиздер, кооперативдер бул белгилүү гана бир тармакта иштерин алып барат. Мисалы үчүн фермердик кооператив өз айылынын ичинде өзүнүн территориясында гана иш алып бармакчы. Биз болсо питомниктер ассоциациясы жалпы Кыргызстанды камтып, жалпы Кыргызстанды мөмө жемиштин жаңы көчөттөрү менен, мал чарбасында болсо мына жаңы тукум, асыл тукум малдар менен камсыз кылуу, ошол жааттын үстүндө иштемекчибиз. Башкача айтканда, биздин масштаб кооперативдерге караганда кененирээк жана ошондой эле бул жаңы көчөттөр болобу же асыл тукумдар болобу, аларды иштеп чыгууда биз өзүбүздүн көмөгүбүздү да көрсөтмөкчүбүз.
Азырынча канча уюм ошол сиздердин ассоциацияга кирерин билдирип жатышат?
Биздин азыркы убакта республиканын баардык жагынан чалып жатышат, бирок азыркы конкреттүү бизге кирген мүчөлүк акысын бергендер бул 6 питомник болуп эсептелет. Бул Ысык Көл областы,
Нарын областы жана Чүй областынан кирген питомниктер. Албетте дагы каалоочулар болуп жатат. Бул айтып атпаймынбы, жаңы эле ишибизди баштадык. Алар дагы жакын карада бизге мүчө болуп кирүүгө даяр.
Демек, Кыргызстандын түштүк областарына дагы тарайып турбайбы?
Албетте, түштүк областтагы кирет.
Чоң рахмат биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Ысык Көлдөгү питомниктер ассоциациясынын президенти Данияр Жасоолов болду. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-февраль дүйшөмбү күнкү түшкү жарым сааттык уктуруусу аягына келип жетти. Азыр оодон кеткен баардык радио материалдарды, жаңылыктарды сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап, окуп, угуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кеже. Акыркы жарым саатта сиздер менен мен Замира Кожобаева чогуу оодо болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.